Mitt er landsfæðan við Fjallamálan. Bænt að jól skýra landsfæðan við Hansamálan hvernig hans sem til Fjallamálan og vistu að það koma mangra 22 miljónir í tvei ár hans í Ösrun. Og fyrir að það er út af því að langa viðtjáli við fermanum í Fjallsjó, við þess að ræna. Þegar hann vistu að þetta var að ræna brás sem það blei vart upp því. Og að það var kamuflasja, það var ekki leirt kamuflasja frá Fjallamálan. Og að punktu það til, svo gynir maður að hugsa, ná, menn, ok, ég hætti að ræn kamuflasja, hversu hann að stamma það sem sungi út í örum til, æs, þú voru að vita, og að sagt að lögmaður eru búa frá, að hann leggur frá sig, svo fyrir að bleið yngskótt, það er það næsta, það næsta við tekið í. Og þau eru spurningum til, ég er mikla sent, er að þið það sem blei fyrt fram í útvarpinu fyrir þeim, er það ræn kamuflasja og punktu það til, ætla hver er viðlæs?